VOA This Evening.
Dari ibu kota Amerika Washington DC, inilah VOA This Evening untuk Selasa 21 Juni 2022. Saya Leah Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Tanggal 21 Juni itu juga diperingati sebagai World Day of Music atau Hari Musik Sedunia. Nah, ternyata 21 Juni juga merupakan World Giraffe Day atau Hari Jerapah Sedunia. Yayasan Pelestarian Jerapah biasanya menggalang dana pada hari tersebut untuk pelestarian jerapah di seluruh dunia. Menarik ya? Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya Perdana Menteri India Narendra Modi pimpin perayaan Hari Yoga Internasional. Lelang medali Nobel hasilkan 103,5 juta dolar untuk pengungsi anak-anak Ukraina. Presiden Panama didiagnosis alami kelainan darah. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening. Di antaranya, Menteri Kesehatan yakin bisa kumpulkan dana pandemi 10, miliar dolar meski butuh waktu.
But you know, to build the fund, it takes time. I'm a banker for 30 years. I understand how to raise fund.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak info sekilas tentang film dokumenter The Janes yang mengungkapkan secara detail upaya aborsi yang dilakukan secara diam-diam di Chicago pada akhir tahun 60-an hingga awal tahun 70-an.
For most of the nation in 72, abortion was illegal.
We had to go underground.
The woman would be given the address to the front.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Korea Selatan Selasa 21 Juni meluncurkan roket antariksa pertamanya yang dibuat di dalam negeri. Ini upaya kedua negara tersebut beberapa bulan setelah peluncuran sebelumnya gagal menempatkan muatan tiruan ke orbit. Peluncuran yang sukses akan meningkatkan ambisi antariksa Korea Selatan yang berkembang, tetapi juga membuktikan bahwa mereka memiliki teknologi yang dibutuhkan untuk membangun sistem pengawasan berbasis antariksa dan rudal-rudal yang lebih besar di tengah permusuhan dengan saingannya Korea Utara, kata beberapa ahli. Roket tiga tahap Nuri itu membawa apa yang disebut para pejabat sebagai satelit verifikasi kinerja yang berfungsi. Roket tersebut diluncurkan dari satu-satunya pusat peluncuran antariksa Korea Selatan di satu pulau kecil di lepas pantai selatan pada pukul 4 sore. Provinsi-provinsi di bagian selatan Tiongkok pada hari Selasa terus dilanda hujan badai. Permukaan air sungai meningkat cepat menyebabkan banjir serta tanah longsor yang serius di berbagai kawasan kota dan desa. Menurut para pejabat, sekitar 140 ribu orang dievakuasi dari berbagai daerah di kawasan otonomi Guangxi. Lebih dari 2.700 rumah ambruk dan 10 ribu lainnya rusak dalam berbagai tingkatan menurut laporan pemerintah. Badan penyiaran pemerintah CCTV mengatakan lebih dari 1.000 warga desa terperangkap di sebuah desa yang kebanjiran di Guilin, Provinsi Guangxi. Departemen Meteorologi setempat memperkirakan hujan terus turun pada hari Selasa. Angkatan Laut Amerika Selasa mengatakan bahwa secara menegangkan pasukannya sempat berhadapan dengan paramiliter Iran, pengawal revolusi di Selat Hormuz yang strategis. Armada kelima Angkatan Laut Amerika yang berbasis di Timur Tengah mengatakan tiga kapal Iran secara tidak aman dan tidak profesional pada hari Senin sempat menghadapi USS Sirocco dan USNS Choctaw County yang transit melalui selat itu mulut sempit Teluk Persia. Angkatan Laut mengatakan satu dari tiga kapal cepat pengawal revolusi Iran mengarah langsung ke Sirocco sebelum mengubah arah. Menghadapi situasi itu, Angkatan Laut mengatakan Sirocco juga menembakkan suar peringatan. Video pendek yang dirilis Angkatan Laut menunjukkan insiden itu. Iran tidak segera mengakui insiden di selat tersebut yang dilalui 1/5 dari semua perdagangan minyak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengakui ada berbagai kesulitan dalam upaya mempertahankan kawasan timur negara itu. Tetapi ia mengatakan pasukan Rusia akan terus menghadapi perlawanan Ukraina. Dalam pidato harian Senin malam, Zelensky mengatakan pasukan Ukraina bertempur untuk mempertahankan kota-kota di bagian timur, Lysychansk dan Severodonetsk, serta seluruh kawasan. Zelensky mengatakan, sebagaimana yang saya duga, Rusia menghadapi aktivitas kami dengan sangat gugup. Kembali ada serangan terhadap Kharkiv dan Odessa. Telah ada lagi upaya melakukan tindakan ofensif yang brutal di Donbas. kini jahat. Kejahatan yang hanya dapat diatasi di medan tempur. Kami mempertahankan Lysychansk, Severodonetsk. Ini adalah pertempuran yang paling berat. Sementara Rusia gagal dalam upayanya pada awal perang untuk menggulingkan pemerintah Zelensky dan merebut ibu kota Kiev, pertempuran sengit terus berlangsung di bagian timur negara itu. Reaksi penduduk Yerusalem Selasa beragam terhadap berita bahwa Israel akan melangsungkan pemilu kelima dalam 3 tahun, jumlah yang mencapai rekor. Pemerintahan koalisi Israel yang melemah Senin mengumumkan bahwa mereka akan membubarkan parlemen dan mengadakan pemilu baru, membuka kemungkinan mantan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kembali ke kekuasaan atau periode lain dari kebuntuan politik yang berkepanjangan. Pemilu akan menempatkan Netanyahu yang terpolarisasi, yang dalam setahun ini menjadi pemimpin oposisi, kembali ke pusat politik. Levi Shoshan, penduduk Yerusalem, mengatakan, "Menurut saya itu adalah pemerintahan yang singkat, itu sangat baik untuk Israel, tetapi oposisi dengan Netanyahu akan kembali, Likud akan kembali." Perdana Menteri Naftali Bennett, mantan sekutu dan ajudan Netanyahu, membentuk pemerintahan setahun lalu dengan tujuan menghentikan siklus pemilu yang tidak berkesudahan. Tetapi pemerintah koalisi yang rapuh, yang mencakup partai-partai dari seluruh spektrum politik, kehilangan mayoritasnya awal tahun ini dan telah menghadapi pemberontakan dari anggota parlemen yang berbeda dalam beberapa pekan terakhir. Dmitry Muratov, editor salah satu surat kabar independen terakhir Rusia, melelang medali hadiah Nobel Perdamaian 2021 miliknya pada hari Senin. Lelang itu menghasilkan jumlah yang mencapai rekor, 103,5 juta dolar, yang akan dimanfaatkan bagi anak-anak yang terlantar akibat serangan Rusia di Ukraina. Penyelenggara lelang, Heritage Auctions, tidak menyebutkan pemenang lelang yang berlangsung pada Hari Pengungsi Sedunia. Dana tersebut akan diberikan untuk tanggapan kemanusiaan UNICEF bagi pengungsi anak-anak Ukraina. Muratov dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian bersama dengan wartawan Filipina Maria Ressa atas kegiatan mereka mempertahankan kebebasan berbicara di negara mereka masing-masing. Harga rekor terdahulu yang dibayarkan untuk sebuah medali hadiah Nobel adalah 4,76 juta dolar pada tahun 2014. Ribuan orang berkumpul pada hari Selasa di kota Mysore, India untuk mempraktikkan yoga. Sewaktu negara itu merayakan Hari Yoga Internasional ke-8. Perdana Menteri Narendra Modi juga mengikuti sesi yoga di negara bagian Karnataka, India Selatan. Modi dalam pidatonya mengatakan, ada berbagai tantangan global seperti perubahan iklim dan konflik internasional. Yoga membuat kita sadar, kompeten, dan berbelas kasih menghadapi berbagai tantangan ini. Tema Hari Yoga tahun ini adalah Yoga bagi Kemanusiaan. Inggris Selasa menghadapi aksi mogok terbesar pekerja kereta api dalam beberapa dekade. Setelah pembicaraan pada saat-saat terakhir antara serikat pekerja dan perusahaan kereta api gagal mencapai penyelesaian mengenai upah dan keamanan kerja. Di kawasan tengah London, tampak deretan kereta api berhenti di stasiun-stasiun pada Selasa pagi. Hingga 40 ribu petugas kebersihan, petugas pemberi sinyal, dan staf stasiun akan mogok kerja selama 3 hari dalam pekan ini, yakni pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Demikian berita dunia VOA Washington.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan kekurangan dana sekitar 10,5 miliar dolar setiap tahunnya untuk penanganan pandemi. Indonesia turut merintis pengumpulan dana dan meyakini jumlah itu akan terlampaui meski membutuhkan waktu. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan kekurangan dana sekitar 10,5 miliar dolar setiap tahunnya untuk penanganan pandemi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut sejumlah negara telah berkomitmen mendukung pendanaan penanganan pandemi di masa datang itu. Hingga saat ini jumlah yang telah terkumpul sekitar 1,1 miliar dolar Amerika Serikat. Indonesia akan memanfaatkan momen presidensi G20 untuk mendorong negara-negara meneguhkan komitmen dukungan pendanaan mereka.
People say, oh, there is a gap between 1.1 billion to 10.5. But you know, to build the fund, it takes time. I'm a banker for 30 years. I understand how to raise fund. And 10.5 billion is not actually that big.
Orang mengatakan ada gap antara 1,1 miliar dolar dengan 10,5 miliar dolar. Tetapi Anda tahu untuk membangun pendanaan itu membutuhkan waktu. Saya bankir selama 30 tahun, saya tahu bagaimana mengumpulkan dana. Dan sebenarnya 10,5 miliar dolar tidak sebesar yang dibayangkan. Kita bisa mengumpulkan dana sejumlah itu, tetapi akan membutuhkan waktu, kata Menteri Budi di Yogyakarta Senin 20 Juni petang. Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan G20 di Bali pada November 2022. Sektor kesehatan adalah salah satu fokus pembicaraan. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebut pembentukan FIF adalah satu dari sekitar 300 rekomendasi organisasi itu terkait pandemi. Sebuah skema pengumpulan dana baru diharapkan mampu mendukung negara-negara di dunia memperkuat kemampuan mereka melawan epidemi dan pandemi. Sepanjang pertemuan G20 di Yogyakarta 20 Juni 2022, Ghebreyesus mengakui terjalin diskusi produktif tentang akan seperti apa FIF dan bagaimana dana tersebut dioperasikan.
Crucially, the governance of the FIF must be inclusive with a structure that enables representation of all countries, and it must also be.
Isu krusialnya adalah bagaimana pengelolaan FIF harus inklusif dengan struktur yang membuka kesempatan untuk perwakilan semua negara. Dan itu harus koheren dengan bagian lain dari arsitektur global untuk kesiapan dan respon terhadap kedaruratan kesehatan, kata Ghebreyesus. Juru bicara G20 Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi menyebut pembangunan sistem kesehatan global dilakukan dengan sinergi mobilisasi sumber daya keuangan dan kesehatan esensial. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Setiap tanggal 20 Juni, dunia memperingati Hari Pengungsi Sedunia untuk menghormati kekuatan, keberanian, dan perjuangan mereka yang terpaksa meninggalkan tanah air untuk menghindari konflik atau penganiayaan. Secara khusus, VOA Siaran Indonesia mewawancarai Kepala Misi Badan Migrasi Internasional atau IOM untuk Indonesia, Louis Hoffman, untuk mengkaji isu ini. Berikut laporan selengkapnya bersama Eva Mazrieva.
Sebenarnya bagaimana penilaian Anda dengan kondisi warga yang bermigrasi dari satu negara ke negara lain karena berbagai persoalan di tanah air, termasuk yang khusus datang ke Indonesia?
Yeah, well, look, globally it's it's an indication of the work and the partnership that needs to continue.
Secara global, kondisi mereka ini menunjukkan semakin perlunya kerja dan kemitraan secara terus-menerus untuk mendukung mereka yang rentan karena perjalanan berbahaya yang mereka lakukan atau dalam kasus khusus pengungsi, maka dukungan diberikan pada mereka yang membutuhkan perlindungan internasional. Khusus di Indonesia, meskipun Indonesia bukan negara yang menandatangani Statuta Konvensi atau yang dikenal sebagai Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, tetapi mereka telah melakukan banyak pekerjaan untuk mendukung kebutuhan kemanusiaan pengungsi di sini. Dan selama bertahun-tahun, IOM dan UNHCR telah menjadi mitra pemerintah Indonesia dalam mewujudkan hal itu.
Sejauh ini nggak ada kan pengungsi yang ditolak masuk ke Indonesia? Misalnya dalam kasus kedatangan para pengungsi dengan beberapa kapal di pantai-pantai Aceh.
No, the government here has not pushed back any of the arrival boats.
Tidak, pemerintah di sini tidak pernah menolak kedatangan kapal-kapal pengungsi. Apa yang dilakukan pemerintah Indonesia sangat penting. Dalam 2 tahun terakhir ini, kami menerima sekitar 695 warga Rohingya dalam 5 kapal berbeda. Pemerintah sangat memberikan dukungan ketika mereka tiba.
Pada Hari Pengungsi Sedunia kali ini kami fokus pada kondisi anak-anak pengungsi. Ada nggak sih sebenarnya program khusus yang dioperasikan IOM bagi mereka yang tinggal di kamp-kamp pengungsi atau tempat penampungan, penahanan?
Well, thanks. That's an important question on refugee children. There are about 1,500 school-age children.
Ini pertanyaan penting karena ada sekitar 1,500-an anak-anak usia sekolah dalam komunitas pengungsi di Indonesia yang berjumlah sekitar 13,200-an orang. Tetapi saya ingin mengkoreksi apa yang Anda sebut sebagai detention home atau tempat penahanan karena tidak ada pengungsi yang ditahan di sini. Kami sehari-hari bekerja sama dengan pemerintah di 9 atau 10 lokasi termasuk dengan UNHCR untuk mendukung para pengungsi di komunitas masyarakat.
Apakah mereka nanti akan dapat surat tanda lulus sekolah seperti ijazah atau hanya sertifikat belajar?
That's still under discussion. They do get a certificate for the educational system for the level and classes that they've completed.
Hal ini masih dibahas. Mereka memang mendapatkan sertifikat untuk kelas atau tingkat pendidikan yang telah diselesaikan, tetapi sejauh yang kami ketahui, khususnya ketika pengungsi sudah dimukimkan kembali, tidak adanya ijazah sekolah tidak menjadi penghalang untuk melanjutkan pendidikan.
Dua bulan setelah Emmanuel Macron kembali terpilih sebagai Presiden Prancis, periode kedua pemerintahannya kini terancam dengan ketersendatan dan kemungkinan krisis politik setelah partai tengahnya kehilangan kursi dan suara mayoritas di Majelis Rendah Majelis Nasional pada pemilu hari Minggu, 19 Juni. Jurnalis VOA Lisa Bryan melaporkan dari Paris tentang kejatuhan itu dan lonjakan suara sayap kiri dan kanan garis keras, serta suara abstain yang hampir mencatat rekor. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Ce soir, la situation est inédite.
Perdana Menteri Prancis Elizabeth Borne mengakui hasil pemilu Prancis hari Minggu yang memberi koalisi ensemble alias koalisi bersama sayap tengah jumlah kursi terbanyak di Majelis Rendah Parlemen meski kehilangan suara mayoritas yang berkuasa. Situasi itu disebutnya belum pernah terjadi dan ia berjanji akan membentuk mayoritas yang bekerja dengan baik. Sementara itu, para pendukung sayap kiri dan sayap kanan garis keras merayakan hasil pemilu. Pemimpin koalisi baru sayap kiri, NUPES, Jean-Luc Mélenchon, yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam pemilu, menyebut hasil tersebut sebagai kekalahan elektoral Presiden Emmanuel Macron. Meski demikian, aliansi Mélenchon sendiri tidak berjalan sesuai harapan karena hanya memperoleh 131 dari 577 kursi legislatif dibandingkan dengan 245 kursi yang didapat partai sayap tengah Macron.
Nous sommes le premier parti d'opposition devant la France insoumise.
Kemenangan besar yang sesungguhnya justru diraih partai sayap kanan garis keras National Rally yang memperoleh 89 kursi, jumlah tertinggi yang pernah didapat. Pemimpinnya, Marine Le Pen, mengatakan bahwa hal itu secara efektif menjadikan partainya sebagai oposisi terbesar karena koalisi NUP sendiri yang dipimpin Mélenchon merupakan aliansi empat partai sayap kiri berbeda. Yang jelas, hasil pemilu tersebut menjadi tantangan besar bagi ambisi Presiden Macron pada masa pemerintahannya yang kedua, yang mencakup pengesahan reformasi fiskal dan kebijakan pensiun besar-besaran. Dalam jangka pendek, hal itu kemungkinan juga memaksa Macron tidak terlalu berkonsentrasi pada target-target kebijakan luar negerinya, termasuk membantu mengakhiri perang di Ukraina, karena ia harus mencari cara untuk memerintah negerinya secara efektif.
Possible justement sur cette capacité ou pas à gouverner.
Sementara itu, pengamat politik Jean Petot menguraikan beberapa skenario yang dapat ditempuh Macron ke depan. Mulai dari berharap agar koalisi NUPES akan terbelah dan melemah, hingga mencoba bersekutu dengan partai sayap kanan tengah Les Républicains dan partai-partai lainnya, tergantung isu yang diperjuangkan. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Meskipun sudah 18 tahun lebih dibahas di DPR dan bahkan masuk prolegnas prioritas, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT tidak kunjung diloloskan menjadi undang-undang. Berbagai RUU yang datang belakangan justru sudah lebih dulu dibahas dan disetujui. Inikah tanda masih kentalnya semangat feodalisme di kalangan pengambil kebijakan? Eva Masreva melaporkan selengkapnya.
Penggerak sejumlah aktivis yang sudah belasan tahun memperjuangkan payung hukum bagi sekitar 5 juta pekerja rumah tangga di Indonesia tidak dapat menyembunyikan kegeraman mereka dalam diskusi virtual hari Minggu menyoroti kembali mandeknya nasib rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT di tangan DPR. Dalam diskusi yang juga menghadirkan aktivis perempuan dari Filipina, India, dan Chili itu, Koordinator Koalisi Sipil RUU PPRT Eva Kusuma Sundari menegaskan bahwa bola kini sepenuhnya ada di tangan DPR.
Ini kan bola masih di DPR kan sepenuhnya ya. Sementara pemerintah progresif karena sudah bikin gugus tugas dan mau menuntaskan tim mereka. Tinggal nunggu DPR. Nah DPR itu kan goreng ini sudah 20 tahun ya. Dan ada kemajuan di tahun 2020 tapi macet lagi kan. Betul. Di tingkat pimpinan DPR. Nah sekarang masuk undang-undang baru yang jelas rebutan. Karena maksimal untuk proses legislasi itu ya tahun ini. Karena tahun depan orang sudah nggak mikir legislasi kan para politisi itu.
RUU baru yang dimaksud adalah RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA yang baru diajukan akhir tahun lalu, namun dengan cepat akan dibawa ke rapat paripurna untuk dijadikan RUU Usul Inisiatif DPR. RUU ini segera menarik perhatian publik karena mengusulkan hak cuti melahirkan selama 6 bulan bagi ibu yang bekerja, dan juga hak beristirahat 1,5 bulan jika ibu bekerja mengalami keguguran. RUU KIA ini dinilai dapat menjadi substitusi RUU PPRT karena akan memberi hak cuti yang sama kepada setiap pekerja perempuan, termasuk pekerja rumah tangga. Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga, Jala PRT, Lita Anggra ini mengatakan, tidak kunjung disetujuinya RUU PPRT ini menunjukkan bertolak belakangnya retorika dan sikap para pengambil keputusan.
Anehnya, ironisnya itu mengatakan Pancasila, mengatakan SDGs, tidak seorang pun ditinggalkan, gender equality, tapi itu semua nggak ada dalam ranahnya PRT. Jadi ini kan satu hal yang sangat kontradiktif dengan apa yang dikatakan Jokowi juga dengan soal revolusi mental, hak keadilan untuk perempuan, dalam segala momentum perayaannya, hari perempuan, hari Kartini, hari ibu, hari anti kekerasan, semuanya tidak ada itu didapatkan oleh PRT.
Lebih jauh, Lita secara terang-terangan mengatakan pimpinan DPR telah membutakan mata akan nasib pekerja rumah tangga yang selama ini justru menopang kinerja mereka.
Itu gender gap jelas. Tapi kan orang menutup mata, pimpinan DPR menutup mata untuk itu. Ketika membahas misalnya KIA, kita tentu setuju dengan 6 bulan cuti melahirkan. Yeah. Tapi apakah itu juga akan menjangkau PRT? Yeah. Dia akan tetap selalu dikecualikan karena nggak ada rekognisi. Sementara sisi lain, dia adalah pekerja penopang perekonomian dan aktualisasi warga negara lain.
Seva Masreva, VOA, Washington.
Penggunaan tenaga angin kini kembali menjadi alternatif yang populer dan semakin banyak digunakan di tengah lautan lepas untuk kapal-kapal terbesar di dunia sekalipun. Liputan reporter VOA Matt Diebel berikut ini akan menceritakan lebih dalam mengenai bagaimana tenaga alternatif tersebut menjadi pilihan untuk menggerakkan kapal-kapal laut itu.
Dunia bergantung pada kapal-kapal kargo untuk mengirim sebagian besar barang kebutuhan manusia. Namun kapal-kapal tersebut menggunakan bahan bakar tingkat rendah yang menghasilkan sekitar 1 miliar ton karbon dioksida ke atmosfer setiap tahunnya. Demikian menurut Organisasi Maritim Internasional yang mengatakan bahwa karbon yang dikeluarkan melebihi sebuah negara seukuran Jerman. Dengan adanya peraturan karbon internasional, perusahaan pelayaran mengadopsi bahan bakar yang lebih bersih, baterai listrik, dan alternatif lain. Ada pula beberapa perusahaan yang mempertimbangkan kembali ke sumber tenaga gratis yang pernah menjadi sumber daya semua kapal laut, yaitu angin. Saat ditemui VOA via Skype, Gavin mengatakan hampir semua kapal laut dapat menggunakan suatu jenis penggerak tenaga angin. Teknologi dan rancang bangun baru tersebut antara lain berupa layar berbentuk layangan, layar berbentuk sayap yang kaku, dan kolom berputar yang disebut rotor flattener.
The wind hits the rotating cylinder.
Gavin menjelaskan saat angin mengenai silinder yang berputar akan terjadi perbedaan tekanan dan itulah yang menghasilkan daya dorong ke depan. Kini sejumlah rancang bangun kapal baru dibuat untuk sepenuhnya menggunakan tenaga angin. Teknologi angin tersebut juga dapat ditambahkan pada kapal yang telah ada guna mengurangi persentase penggunaan bahan bakar. Dua di antara kapal-kapal terbesar di dunia telah menggunakan angin sebagai bantuan tenaga penggeraknya.
They're burning hundreds of tons of fuel per day.
Gavin mengatakan kapal-kapal tersebut membakar ratusan ton bahan bakar per hari. Jika mereka dapat menghemat 5-10% untuk sebuah kapal kontainer berukuran besar, itu merupakan jumlah penghematan yang sangat besar. Demikian laporan VOA Indonesia.
Orang-orang di Pakistan didesak untuk mengurangi minum teh dalam menghadapi krisis ekonomi. Negara ini adalah salah satu importir teh terbesar di dunia, memaksa pemerintah mengeluarkan sekitar $600 juta dari cadangan uang tunainya dari bank sentral setiap tahun. Berikut laporan selengkapnya.
Menyeduh teh adalah bagian dari rutinitas harian Farhana Javed. Namun,
minuman sederhana ini menjadi semakin mahal. Teh adalah simbol melonjaknya harga pangan di Pakistan.
Harga terlalu tinggi. Dulu kami minum 3 cangkir teh sehari, tetapi sekarang bahkan 1 cangkir saja sulit dilakukan. Teh dan susu sangat mahal, begitu juga sayur-mayur. Harga semua barang naik dan terus naik. Biaya makan naik 4 kali lipat. Kami terus banting tulang.
Seorang menteri dalam pemerintahan Pakistan yang baru terpilih menuai kritik karena memohon agar rakyat negara itu mengurangi minum teh. Menteri Perencanaan Ahsan Iqbal mendesak warga agar mengurangi konsumsi teh menjadi 1 atau 2 cangkir saja sehari untuk membantu menghemat biaya impor. Pakistan adalah salah satu importir teh top dunia. Pemerintah harus mengeluarkan sekitar $600 juta dari cadangan tunai mata uang asing atau hard currency di bank sentral untuk impor teh setiap tahun. Teh adalah minuman berkafein pilihan bangsa itu. 1 orang Pakistan diyakini meminum rata-rata setidaknya 3 cangkir teh sehari. Perdana Menteri Shahbaz Sharif yang mulai menjabat pada April setelah Imran Khan digulingkan dalam mosi tidak percaya, telah berjanji akan memperbaiki ekonomi yang sedang sakit. Ia berjanji akan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Dana Moneter Internasional atau IMF dalam upaya menghidupkan lagi paket dana talangan atau bailout $6 miliar. Dalam perdagangan Rabu, mata uang Pakistan, rupiah, anjlok ke rekor terendah terhadap dolar Amerika. Menurut Bank Sentral, $1 Amerika setara 206 rupiah. Kalangan pakar mengingatkan bahwa Pakistan harus mengurangi ketergantungan pada impor untuk menstabilkan nilai mata uang. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Sebuah film dokumenter terbaru, The Janes, mengungkapkan secara detail upaya aborsi yang dilakukan secara diam-diam di Chicago sebelum ditetapkannya keputusan Roe versus Wade. Ini adalah putusan Mahkamah Agung Amerika tahun 1973 yang menyatakan konstitusi melindungi kebebasan perempuan hamil untuk memilih melakukan aborsi tanpa pembatasan berlebihan dari pemerintah. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
For most of the nation in 72, abortion was illegal.
We had to go underground.
The woman would be given the address to the front.
Dalam film dokumenter The Janes yang disutradarai oleh Tia Lessins dan Emma Pildis, penonton akan dapat melihat para perempuan yang 50 tahun lalu membuat jaringan rahasia di kalangan mereka yang ingin membantu perempuan lain melakukan aborsi secara aman. 5 tahun berikutnya mereka tertangkap basah dan beberapa orang diantaranya menghadapi hukuman penjara. Namun keputusan Roe versus Wade pada tahun 1973 menyelamatkan mereka dari hukuman. Tia Lessins, sutradara film tersebut, mengatakan,
"They were infinitely resourceful. You know, these were people who had come out of the civil rights movement.
Mereka benar-benar banyak akal. Mereka adalah orang-orang yang muncul dari gerakan hak-hak sipil, gerakan anti perang, gerakan mahasiswa, dan gerakan pembebasan perempuan. Jadi mereka memiliki keahlian berorganisasi. Kebanyakan dari mereka adalah ibu rumah tangga. Mereka tahu bagaimana cara menyelesaikan segala sesuatu." Merencanakan dan mengorganisir.
The Chicago Mafia and Police Department.
We were all being watched.
The phone rings. A man says, "We know where you are."
There were 11 counts of conspiracy to commit abortion.
Pada masa itu, mengiklankan layanan aborsi atau mengantar seseorang untuk melakukan aborsi dianggap perbuatan ilegal. Para perempuan yang tergabung dalam jaringan tersebut terlibat konspirasi untuk melakukan atau memberi layanan aborsi. Jadi walaupun berisiko besar, namun mereka tetap melakukannya. Demikian ditambahkan Lessin. Sebuah draft opini Mahkamah Agung Amerika Serikat yang bocor beberapa waktu lalu memperlihatkan mayoritas hakim agung yang konservatif telah siap untuk mendukung pembatalan keputusan bersejarah Roe versus Wade yang memberikan hak aborsi di seluruh Amerika pada tahun 1973. Dokumen tersebut yang diberi judul Draft Pertama dari Opini Pengadilan berisi kasus yang menentang larangan aborsi setelah masa kehamilan memasuki 15 minggu. Ini dikenal sebagai kasus Dobbs versus Jackson's Women's Health Organization yang diterapkan negara bagian Mississippi. Pengadilan tersebut diperkirakan akan mengeluarkan putusan atas kasus itu pada akhir bulan Juni atau awal bulan Juli mendatang. Opini pengadilan tersebut menyatakan bahwa layanan aborsi bukanlah hak konstitusional dan akan memperbolehkan masing-masing negara bagian untuk mengatur lebih ketat atau melarang prosedur aborsi sama sekali. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Karlina Amkas, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.